VOA. Ethiopian gabaasa Amnesty International rakko mirga namasi irratti baase daraf dhugaasii qorachuu jirraatti tanammoo akka jecha hooggantu abbaa langaa adda Ethiopia adde Adaanech Abeebeetti faayidaa lammiitiif jecha qoratan Muktaa Jamaalitti erge.
Gabaasa dhiittaa mirga namaa Amnesty International Oromiyaa keessatti godina Gujiitti raawwate jedheetiniin baaseen walqabate qulqulleessuudhaaf hojiin hojjetamaatiniin jiraachuudha manni abbaa halangaa federaalaa kanniin ibse. Hooggantummaa abbaa halangaa federaalaa adde Adaanech Abeebee raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti taateeleen gabaasa san keessatti eeramaniitiniin jedhan dhugaa fi sobni isaa qabatamaan akkaataa qoratamu irratti hojjetamaatiniin jira jechuudhaan dubbatan. Adde Adaanech raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka ibsanitti ol'aantummaan seeraa fi eegumsi mirga namoomaa kan tikfamu dhimma gabaasaa qofaaf osoo hin ta'in dantaa lammiilee biyyattiif kan jedhan gabaasa kana walabummaadhaan adda baasanii dhugaaf dharasaa qulqulleessuuf irratti hojjetama jedhan.
Nama raawwatameera hin jalqaba. Raawwatameera moo ta'an akkamitti raawwatame? Maaltu ture yeroo kanatti? Akka waliigalaatti kan booda waa'ee madaallii mirga dhala namummaa wajjin walitti fufnee sarbamuu mirga dhala namummaati moo miti kan jedhu konkuliishiniin sun madaallii mataasaa qaba waan ittiin jedhamu malee yakki bakka itti rakkoon daawunlootan hin turre jechuun rakkoon akka naannoo lachuu jiru hin beeku. Garuu immoo madaallii saniin akkamitti raawwatame kamtu raawwatame kamtu raawwatamne dhugummaan ragaa saniin booda immoo baatee ragaa kennituun dhaabbata kana eenyu akka ta'ee fi maalirraa fa'anii akka ka'an isaan dhuunfa illee ragaa nu kennu inni yaadnaa dhugaa ta'e. Kana laallee bakka dhugummaan isaa madaallii hundaanuu kana guutu odoo sarbamuu mirga nama dhala namummaas ta'us baatee yakka nuti hin gaafanne yoo ta'e hin gaafanna jechuudha.
Amnesty International gabaasa yakka dhala namaa irratti raawwateef ni jira jedhee Itoophiyaa irratti baaseen walqabatee mootummaan akka yaada irratti kennuuf dhuguma dhiheessuu isaa dubbatu adde Adaanech garuu yeroon gahaan gabaasni jedhame kuni qulqulleeffamee dhiittaan mirga namoomaa akkamiin eessatti raawwate jedhamee adda baafamuudhaaf haala nama dandeessisuun yeroon gahaan hin kennamne ture jedhan.
Gabaasa baasuu enna gabaasa kana jedhanii erganiiru qulqulleessutti galle. Qabatamaadhaan bakkeen sunitti bakkeen kun waraana jira. Bakka isaan immoo infiraastiraakcharii fageenyi koronaan jira. Tokko tokkoon immoo namoota san argachuu barbaada gabaa dhugummaa isaa mirkaneessun. Kanarraa kaan dhugaa barbaachuu isaanan akkuma isaanii bilbilarraa kaanee konkuleejiniirra ga'uun sirriidha jennee tooyyaanu.
Kanaafuu yeroo hammamii keessatti waan kun raawwachuu danda'a jettanii yaaddanii rakkoolee danqaalee amma kaastan kana.
Har'a jalqabnee miti gabaasni isaanii odoon bahiin jalqabne waan ta'e yeroo torban irra lakkaa'amu malee kana booda wanta ji'ootatti lakkoofnu miti kan ta'u rakkoo dhuma isaa wajjinu torban nu fuuldura jiran keessatti torban lama sadi keessatti xumurre hin baana fiimin qorannaa kanatti bobba'ee ture hojjichumarra waan jiruuf.
Adde Adaanech akka jedhanitti manni abbaa halangaa federaalaa qorannaa kana gadi fageennaan dharaa fi dhugaa isaa erga addaan baasee booda dhugaa taanaaniin akkaataa tarkaanfiilee fudhatee sirreessu irratti kan hojjetu yoo kan soba ta'u yookaan ammoo ukukkubsabeetiniin kan himame yoo ta'e Amnesty International gabaasa isaa akka sirreessu gaafanna jedhan. Maalumaafuu dhumni gabaasa kanaa erga qindaa'eetiniin dhumee booda ummataaf kan beeksifamu ta'uu adde Adaanech Abeebee hooggantuun mana abbaa halangaa federaalaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Finfinneerraa. VOA.